Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Da li se veliki inkvizitor danas pojavljuje u liku neoliberalnog menadžera? O strategijama upravljanja budućnošću, odnosno oduzimanju prava pojedincu da uopšte vidi drugačije socijalnu budućnost i svoju perspektivu mimo one koja mu je servirana kao jedino poželjna, a koja nekako uvek ostvaruje marketinške planove moćnih korporacija, razgovaramo sa Davorom Đaltom, priređivačem studije Savremena čitanja velikog inkvizitora, i dr. Ivanom Kronjom, teoretičarkom kulture. Ivana, dobar dan.
Dobar dan.
Davore, dobar dan vama.
Dobar dan.
U legendi o velikom inkvizitoru, ruski pisac anticipirao je mnogobrojne savremene društvene tendencije poput krize evropske civilizacije, nastanka totalitarnih režima, ideološkog oblikovanja stvarnosti, nadzora manjine nad mišljenjem većine, nastanak globalnih naddržavnih struktura. U tom smislu, doktore Đalto, da li je ova poema kao i roman, čiji je ona deo, i danas dva veka od rođenja autora Fjodora Mihajlovića Dostojevskog, aktuelna?
Veliki inkvizitor je tema koja ima i svoje metafizičke dimenzije, prosto nas suočava sa nekim fundamentalnim pitanjima našeg postojanja u ovome svetu, a ima i, da kažemo, te praktične konsekvence. Otvara nam mogućnost da u svakom vremenu sagledavamo tu dinamiku moći i načina na koji ne samo oni koji imaju poziciju moći vrše opresiju nad drugima, nad recimo ostatkom društva, već i koji su to mehanizmi, naravno izraženi literarnim sredstvima, putem kojih oni koji prihvataju takvu poziciju da budu neko ko je pod nečijim patronatom, neko ko trpi neku opresiju, koji su razlozi za to? Ja mislim da danas postoji na jedan veoma izražen način u tom neoliberalnom svetu, gde su opresije postaju na neki način sve jače, a opet s druge strane sve manje možda vidljive nego pre.
Na koje načine, Ivana, svet umetnosti, pre svega svet filma, nam otvara ovu temu?
Rekla bih da danas imamo jednu pojavu omasovljenja proizvodnje kulturnog stvaralaštva i estetičkog stvaralaštva, koje ne mora nužno biti umetničko, i da se dešava jedna relativizacija, odnosno na klasičnije pojmove elitne ili visoke kulture i umetnosti, ili čak i onoga što je bila alternativna umetnost, ali umetnost u svojoj suštini i proizvodu i kvalitetu, sa svime što je stvaralaštvo danas. To su pospešili i veliki razvoj i široka masovna upotreba masovnih komunikacija, tehnologija komunikacije, najpre u ovoj audiovizualnoj sferi i u digitalnoj sferi, znači od radija preko televizije, filma, kao veoma demokratična umetnost 20. veka, koja danas u svojim pogledu distribuciji ulazi u jednu novu fazu, da ona prelazi i postaje kao i neki para internet mediji kroz platforme koje nude gledanje filmova, ne više u bioskopskoj sali. Tako da ovo s jedne strane omasovljenje, s druge strane izjednačenje onoga što pripada vrhunskom stvaralaštvu i onoga što pripada jednom popularnom ili populističkom masovnom stvaralaštvu su odlike današnjeg vremena, koje utiču i na etički položaj čoveka, odnosno na položaj čoveka u etičkom smislu, pa tako i na svrhu i funkciju umetničkog izražavanja. A u pogledu filmske umetnosti to se također vidi i ona istovremeno čuva i ranije mehanizme adekvatne selekcije i nagrađivanja umetničkog i angažovanog filma u pravom smislu te reči, ali sa druge strane uvodi i ove suviše, čini se, popularne elemente gde imamo prodor svega što je stvaralaštvo u sferu umetnosti, što može da bude i zloupotrebljeno.
A da li je, doktore Đalto, ljudska priroda ta koja radi, kako stoji u velikom inkvizitoru, protiv slobode, i kako nam to sloboda izbora predstavlja teret?
Pa da, to je u stvari centralna tema velikog inkvizitora, sloboda, sreća i naravno mogućnost manipulacije jednim i drugim nekoga ko ima poziciju moći. Danas imamo na mnogo načina to odustajanje od slobode. Kažem opet, nije to ništa specifično za današnji period, osim što imamo mnogo perfidnije, mnogo nevidljivije, a opet na nekom dubljem planu mnogo invazivnije metode korupcije putem kojih ljudi odustaju od svoje slobode. I to možemo da vidimo praktično svuda, od privrženosti najrazličitim popularnim sadržajima, društvenim mrežama, svemu onome što dobijamo sa ekrana, življenju života koji je zapravo jedan marketinški produkt koji se pakuje za različite segmente populacije. To je jedna opšta tendencija nekom traženju autentičnog našeg odgovora na pitanje šta želimo sa sobom, ko smo, kako želimo da osmislimo taj život, kako želimo da osmislimo relacije sa drugima, kako želimo da osmislimo društvo u kome živimo, već zapravo reprodukovanje nekih marketinških modela koje zapravo PR industrija servira. I to je jedna zapravo tragična posljedica, a naravno sve to ima svoju biznis dimenziju, ekonomsku dimenziju, sve se to dešava između ostalog ili pre svega zato što to donosi profit nekim kompanijama, počev od evo ovih skorašnjih koji su bili po medijima, društvenim mrežama, kada nestanu na nekoliko sati, pa tu sada dođe do krize i onda slušamo o tome preko svih medija, do mase drugih naravno manipulacija i koje imamo u javnoj sferi. Tako da je to, kažem, jedna opšta tema, ali danas je ona aktuelna jer praktično putem tehnoloških inovacija koje imamo u proteklih nekoliko decenija, ta vrsta manipulacije ulazi u svaki dom, prosto sa njom su suočeni svakodnevno, neprekidno, preko naših mobilnih telefona, preko svih aplikacija, učestvovanja u društvenim mrežama, što kreira neku iluziju kontakta sa drugim ljudima, kreira iluziju učestvovanja u javnoj sferi, ali zapravo ima za posljedicu atomizovanje društva, svođenje i zatvaranje pojedinaca u njihove individualizovane svetove i time naravno veoma efikasno sprečava mogućnost neke realne društvene promjene.
Ovi svetovi o kojima Davor govori dolazili su nam naravno iz umetnosti, iz književnosti, ali su nekako najprezentniji, najprepoznatljiviji dolazili sa filmskog platna.
Pa tako je. Pa film je demokratična umetnost i njegova funkcija u najpozitivnijem smislu reči je upravo neka integracija različitih društvenih grupa i slojeva i preobražaj tih odnosa od nekih odnosa hijerarhije i klasne nejednakosti ka nekom, čak i usudila bih se reći, duhovnom preobražaju, odnosno nekoj sintezi interesa i potreba čitavog čovečanstva. U tom smislu klasična filmska umetnička dela prevazilaze te podele tako što pregovaraju, na primjer u britanskom socijalnom filmu ili u savremenom svetskom dokumentarnom filmu, pregovaraju položaje grupa koje su klasično bile nevidljive, na primjer siromašnih ili dece koja su bila odbačena od porodice ili nekih ili izbjeglica kao u filmovima Gianfranca Rossija koji obrađuje sirijsku krizu, italijanski filmski autor. Dakle, on je mogao da kroz umetničku i dramsku analizu pregovara pozicije onih koji su nevidljivi, koji su potlačeni, i da ih emancipuje u smislu tog jedne dramske katarze, znači iznošena njihove priče. Ali danas, pošto imamo jednu fragmentaciju te ogromne mas medijske proizvodnje u kojoj se uključuje i filmska industrija, kinematografija u njenom ekonomskom i kulturnom vidu, onda može se desiti upravo ono što je, kako je i kolega Davor istakao, ta neoliberalna tendencija da zapravo je već sama pobuna i mehanizmi subverzivnog delovanja kroz kulturu i umetnost su već uključeni u jednu globalnu matricu, i da mi zapravo imamo jedno falsifikat realnosti i doživljaja stvarnosti, ali u vremenu post istine u kome živimo, u kome onda i ta naša, i taj naš jezik pobune, na primjer pobune u angažovanom filmu, u socijalnoj sferi ili u sferi nekih određenih ljudskih prava, pa čak i ženskih prava, da to postane jedna retorika koja je već uključena u masovnu i popularnu kulturu, pa i u filmsku umetnost. Vrh filmske umetnosti se drži još uvek i imamo, znači, filmove koji uključuju taj društveni trend omasovljenja, pobune kao nečega što je već na zvaničnoj političkoj liniji, ali sa druge, ili emancipacije, na primjer, drugačijih rasa, kultura, manje vidljivih i tako dalje, pa možemo tu staviti i balkansku kulturu, ali kroz očuvanje umetničkog kvaliteta onda uspeva da zadrži tu istinitost. Međutim, vrlo često ovaj film postaje vrlo komercijalno stvaralaštvo koje onda nema taj standard.
10 sati je i 12 minuta. Slušate Agoru, Radio Beograda 2.
I can feel my body breathing. I can feel my heart is moving fast. I am not afraid or lonely. I am not chasing the ghost of the past. I have found a place where hunger meets the edge, and now I'm facing God. I won't dare look into his eyes. I can only hang my head to the ground. When I try and open my mouth, there's so many words but there's no sound. And the angel comes upon me, and the love I feel is a love I've never known. Every corner of every secret room, in the light I am adoring. Feel like flying in circles around the moon. When I gaze upon the world, I know that I'm a part of something good. I knew that I could. And it's the love I never know. Better than winding road, chasing.
what we're gonna be. Baby, it's just you and me. So keep driving on, 'cause this is better than home. This is better than home. Better than home. Better than home. I can feel my body breathing. I can feel my heart is moving fast. I'm not afraid or lonely. I am not afraid or lonely.
Slušate Agoru Radio Beograda 2, naši sagovornici su Ivana Kronja i Davor Đalto. Kako se, profesore Đalto, odupreti nametnutim obrascima i društvenim planerima, poput onih iz Velikog Reseta, koji žele da stvore dobro društvo, šta god to značilo?
Ono što je važno videti jeste da mnogobrojne elite i političke i korporativne uviđaju da postoji veoma veliki problem sa funkcionisanjem globalnog kapitalizma, da on naravno proizvodi neprekidno, što je u prirodi kapitalizma, krize, da to sada pogađa toliko široke prostore i toliko veliki broj ljudi i da vrši na određeni način pritisak i u državama koje su naravno najuticajnije zapadnog sveta na političke strukture da dođe do određenih promjena. I naravno postoje mnogi ljudi u akademijama, u visokoškolskim ustanovama, postoji dosta akademskih radova koji idu u tom pravcu da zapravo analiziraju i ukazuju na te probleme funkcionisanja sistema. I sada je odgovor koji počinjemo da dobijamo od, kažem, tih struktura, pokušaj traženja nekakvog novog modela koji ne bi odustao od kapitalizma, ali bi na neki način napravio određene ustupke ili, što je naravno idealna situacija za taj sektor, da napravi privid nekakvog poboljšanja iz čega se može na kraju krajeva izvući još veći profit. I taj takozvani veliki reset jeste zapravo jedan pokušaj da ta kriza koja bi svakako došla kako joj je taj globalni sistem išao, koja jer je on na mnogo načina takav kakav je neodrživ, bez naravno dodatne eksploatacije, bez dodatnih kriza i tako dalje, da je i ova pandemija došla tu kao jedna vrsta dobrog spoljnjeg izgovora, nečega što je se dogodilo i što je omogućilo sada da se enormne količine novca upumpaju u finansijske tokove, tako da bi sistem koji je inače išao ka još većoj krizi nego što je bila 2008. da se on održi i da on preživi i da ako je moguće, a vidimo da je moguće bar za određeni mali broj kompanija, da iz toga izađu još bogatiji nego što su bili pre toga. I to je jedna zaista ovako kompleksna igra o kojoj se veoma malo govori u javnoj sferi i razlog jedan zašto se malo govori nije samo to što naravno i najveći broj tih mainstream medija jesu korporativna glasila, nego i zato što je reč o zaista komplikovanim sistemima koje nije ni izbliza tako lako dekonstruisati, a još je manje lako ponuditi neka rešenja koja bi mogla u nekom kratkom roku ili na neki srednji rok doneti do nekog vidljivog pomaka. Mnogo je tu izazova, naravno mnogo je tu geopolitičkih problema koji su uvezani sa ovim ekonomskim. I mislim da tu postoje, evo vi ste pomenuli neke, postoje tu mnoge druge inicijative ka nekoj vrsti nekog novog kapitalizma, po znacima navoda sa ljudskim likom, koji bi malo više obraćao pažnju na socijalne probleme, koji bi malo nivelisao to enormno bogatstvo jednih i enormno siromaštvo drugih, ali iz tog mainstream dela korporativnih i političkih elita, nemamo ništa ni izbliza što bi zapravo vodilo ka tome da se na jedan radikalno nov način osmišljava neki sistem koji bi zaista išao izvan kapitalističkog modela, a po mom mišljenju, ako ne krenemo u ozbiljnu borbu sa kapitalizmom kao takvim, sve ovo su manje više nekakve maskiranje stvari koje može neke stvari u određenim segmentima poboljšati, ali ne može zapravo ozbiljno odgovoriti ni na jedan od velikih izazova sa kojima se svijet suočava danas.
Ali načini na koji se nosimo sa krizama podsjeća na nešto već viđeno na scene iz filma?
Pa nekako imam potrebu malo i da objasnim filmsku umetnost. Čini se da su današnji manipulatori koji sede iza tih ekrana i studija režirajući globalno živote ljudi i načine njihove eksploatacije, što je objasnio i Davor malo pre, da su se posegnuli su za filmskim scenarijima. Znači, može da se primeti uticaj fikcije, bukvalno znači obrazaca fikcije, i to popularne fikcije, dakle ne neke avangarde, nego baš fikcije u najpopularnijem smislu reči, kao što je naučna fantastika na filmu ili pomenuti filmovi katastrofe i melodrame takođe. Znači, ti fikcionalni žanrovi se unose u interpretacije društvene realnosti, znači opipljive realnosti, ekonomske, fizičke, medicinske i tako dalje. Korona je fantastičan primer, znači gde mi bukvalno imamo neke elemente performansa iz pozorišne umetnosti koji se uvode u medicinske procedure, kao što je, na primjer, stanite u red, pa sad pružite ruke da vam izmerimo temperature. Naravno, ti toplomeri uvek pokazuju niže temperature od onih koje čovjek izmeri kod kuće i tako dalje. Znači, to je bukvalno, znači, uvode se elementi fikcije i filmske fikcije, pre svega scenarija, kako prosede, kako ćemo predstavljati političke kandidate ili javne ličnosti, znači te marketinške poteze, PR agencije i tako dalje. Znači, bukvalno se preuzima iz dramskih i umetnosti i filmske umetnosti. Tako da je vrlo teško za čoveka, čak i kada je obrazovan, da razlikuje koji od slojeva stvarnost je tačan. Znači, mi zaista imamo taj problem, jer mi imamo, na primjer, 6 slojeva interpretacije koja dolazi do masovno publike, recimo putem mobilnih telefona, neke dojave, pogledajte onaj film o zaverama, i sad vi imate tu razne interpretacije, vi zapravo ne znate šta je ispod tih slojeva koji su vam ponuđeni kao objašnjenja, i to je na višeslojna manipulacija stvarnošću. Također, vrlo je zanimljiv taj moment melodrama, jedan izrazito konzervativni žanr, potiče još iz doba robovlasništva, znači stare antike, antičke Grčke i kasnije Rima i do savremenog pozorišta se provlači, i on je značajno uticao na popularnu kulturu. Melodrama je ključni žanr populističkih, znači pozorišta za nepismenu radničku publiku u kapitalizmu još u 18. 19. veku i pre pronalaz na primjer filma u vodviljima, u cirkusima, na vašarima, je melodrama ključni žanr koji se bavi emocijama, koji se bavi restauracijom osnovne patrijarhalne porodice i nekog zajedništva u smislu porodice, ali i plemena na neki način. Tako da, na primjer, melodramski obrazac teške bolesti, ljubavi sa preprekama, žrtovane nevine žrtve, na primjer deteta koje će stradati u nekom ubistvu, se prenosi, tabloidi jako mnogo profitiraju od melodrame. To se zove storija vesti. Znači, imamo kombinaciju fikcionalnog žanra sa realnim elementima. Pa u interpretacijama nekih zločina imamo bukvalno, znači, kao melodramsku fikciju koja se nalazi kako u TV reportaži, tako se nalazi u tabloidnom mediju koji je, opet kažem, kao neka slikovnica namenjen manje obrazovnoj publici. a u smislu režiranja, sprovođenja procedura oko medicinskih ili drugih katastrofa ili recimo političkih procesa, mi imamo značajne elemente te filmske fikcije. Naravno, jedan od tih elemenata je i sistem zvezda, jeli, znači gde se zvezda, koja je izrazito filmski fenomen, hollywoodski patent, da se od nepoznatog glumice ili glumca koji su popularni, da im se daju neka fikcionalna imena, na primer Mary Pickford, koja je bila devojka iz komšiluka, mala Mary i tako dalje, se ta filmska zvezda dobija neke te magijske odlike nadličnosti koja može da prevlada sve prepreke, koje možemo naći u mitološkim obrascima, herojima, heroinama, bajkama i tako dalje. I sada se te osobine magijske, mitološke pridaju realnim ličnostima koje su javne ličnosti, a vrlo često i politički uticanim ličnostima. Znači, to je taj jedan proces prenošenja uticaja, eto, i filmske industrije na ovu našu političku i društvenu stvarnost.
Jedna stvar je ne posjedovati, nemati neku ekscesivnu privatnu svojinu, ali imati, da kažemo, vlasništvo nad nekom kolektivnom svojinom ili učestvovati u donošenju odluka koji se tiču svojine svih ili nekakve društvene svojine i opet državne i tako dalje. A druga je stvar kada ste vi u poziciji jedne totalne zavisnosti gde vi nemate u svetu gde sve je bazirano na finansijskoj moći i na kraju krajeva i politički proces odlučivanja se tiče toga ko ima novca da učestvuje u igrama i na koji način, i da vi u takvom svetu nemate privatnu svojinu. To vas stavlja zapravo u jedan potpuno robovski položaj, pa čak u nekim aspektima i lošije od robovskog, jer robovi su nekada, barem oni koji su bili kvalifikovaniji, i te kako se vodilo računa o njima, morali ste da ih hranite, morali ste da vodite računa da budu zdravi i tako dalje, jer su ipak predstavljali neku vrednost za robovlasnika. Danas nemamo ni to, jer su ljudi koji ne posjeduju ništa, koji su jedna prosta reproduktivni materijal, nekakva radna snaga koja se može vrlo lako zameniti, i vi u stvari ne morate da vodite računa ni o tome da u kakvim uslovima rade, u kakvim uslovima žive. Ukoliko umru, uvešćete neke nove, imate zato imigrante koji dolaze sa različitih strana, ili ćete prosto proizvodnju premestiti u neki još loši deo sveta gde ćete moći za još manje novca eksploatisati još veći broj ljudi. Dakle, to je jedna opet perverzija tog sistema u kome živimo, gde na neki način živimo u jednom svetu koji predstavlja normalnost koju treba svi da prihvatimo. To je jedan zapravo oblik laži u kome živimo, gde nam se sve ono što nam se ispostavlja kao normalno i kao nekakva vrednost koju treba afirmisati, jeste zapravo laž koja pre svega ugrožava one koji nasedaju, pristaju na te priče. I to nas naravno vraća sada i na ova pitanja sa početka, ali nas vraća i na ovo vaše pitanje o obrazovanju, procesu obrazovanja. Zato što obrazovanje jeste ono što jedino može u takvoj situaciji zapravo pomoći ljudima da zauzmu jedan kritički stav i da preispitaju zapravo ko su, šta su, šta radi u tom svetu i u kakvom svetu na kraju krajeva žele da žive. A to nije baš tako jednostavno. Iako se to čini da, eto, svi mi znamo tačno šta želimo i nama ne treba ni neki veliki proces mišljenja ni neki proces obrazovanja da bismo se sa tim suočili, realnost jeste da najveći deo toga što želimo, čemu se nadamo, ka čemu težimo, ako ne propustimo kroz neki kritički filter, nije ništa drugo nego propagandne matrice koje smo usvojili, što kroz medije, kroz nekakvu javnu sferu, što kroz naravno i proces obrazovanja, jer imate obrazovanje kao indoktrinaciju, imate obrazovanje kao sticanje kritičkog mišljenja i nekakvih solidnih znanja. Za šta ćete se odlučiti je naravno pitanje i za svaki obrazovni sistem i za svakog pojedinca, bilo da je student, bilo da je profesor.
Ko će biti 20. dobitnik nagrade Nikola Milošević koju dodeljuje Radio Beograd 2 za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije? U najužem izboru za ovogodišnju nagradu su naslovi Gorana Raičević, Agon i melanholija, život i delo Miloša Crnjanskog u izdanju Akademske knjige. Predrag Petrović, enciklopedizam i teorija romana u izdanju Čigoja štampe. Sandra Šćepanović, Empedokle, o ustrojstvu sveta i ljudskoj sudbini u izdanju Akademske knjige. Direktan prenos sednice žirija na kojoj će biti doneta odluka o ovogodišnjem dobitniku nagrade Nikola Milošević možete slušati u sredu 2. februara u 13 časova samo na talasima Radio Beograda 2.
Eko.
Unapredite svoje poslovanje jer e-fiskalizacija počinje. Ukoliko imate salon, prodavnicu, tezgu ili ugostiteljski objekat, uštedite vreme i novac sa kompletnim rešenjem na jednom mestu. Izaberite iz MTS ponude uslugu e-fiskal i fiskalnu kasu za 1 dinar, a mi ćemo vam isporučiti i aktivirati kompletnu uslugu na licu mesta. Promo uslovi važe do kraja aprila ili do isteka zaliha. Posetite MTS poslovnicu, sajt ili pozovite 0800 123 123. MTS, tvoj svet.
Five Stars Film Distribution predstavlja Tananu poput niti, čvršću od stene. Priču koju zatvorenik mora da ispriča da bi sačuvao svoj život. Priča poput Šeherezadine, smeštena u zatvor u obali Slonovače. U poligonu borbe i moći, jedan mladić pokušaće da odloži neizbežno. Vizuelno zapanjujuće ostvarenje Filipa Lakotea. Film Noć kraljeva od 20. januara u bioskopima.
Veliki su uvek usamljeni. Premijerna obnova drame Veliki Gatsby u režiji Ane Radivojević-Zdravković. Ulozi Gatsbya Branislav Trifunović, Daisy Tamara Aleksić. Premijera 26. januar, repriza 2. februar. Madlenijanom, vaše bezbedno mesto susretanja.
Ne propustite koncert pijaniste Kemala Gekića i simfonijskog orkestra i hora RTS. Program Treći klavirski koncert Rahmanjinova i prva simfonija Skrjabina. Solisti Višnja Radosav mezzosopran i Ljubomir Popović tenor. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina 9. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Ja sam odavš po žici, Bog odavno zna. Ja sam raza pet između jave i sna.
Vlada i bajka. Novi CD. Hodač po žici.
Ja plovim sam, gde smo bili i šta smo radili.
BGP, RTS, u prodaji.
Eko.
Slušate Agoru Radio Beograda 2. Naši sagovornici su Ivana Kronja i Davor Đalto. Za mnoge teoretičare, profesore Đalto, kapitalizam je u krizi, a da li je tehno-optimizam njegova izlazna strategija?
Problem je sa tim tehno-optimizmom što on ima tu jednu dozu zaista nečega veoma opasnog i veoma totalitarnog, što opet je veoma rano krenulo ovo što je Ivana govorila iz žanra fikcije, dakle zamišljanje nekakve budućnosti kroz žanr, naravno, naučne fantastike, koji je uključivao već od 20. godina 20. veka i nadalje uključivao je zapravo taj spoj između novih tehnoloških mogućnosti i tih totalitarnih ideja. Nahranite nas pa nas makar i zarobili, ali mi se krećemo sada ka svetu u kome neće čak biti ni te hrane dovoljno, nego će biti samo jedno zarobljeništvo. Dakle, problem masa, na primjer, o čemu se uopšte ne priča. Uglavnom ono što kroz mainstream medije dobijamo, kroz informativne programe takozvane, to su uglavnom sporedne teme. Dakle, gotovo da ni jedna važna tema ne ulazi u neki javni diskurs i ne diskutuje se široko. Gotovo ni jedna. Sporadično se po nešto provuče i tako dalje, ali uglavnom smo zatrpani stvarima koje nisu od suštinskog značaja. Ne dobijamo informacije, bilo bi jako zanimljivo uporediti informacije, na primjer, broj stradalih, ne znam, od sada pandemije ovoga onoga, sa brojem stradalih od gladi. Na dnevnom nivou, na nedeljnom ili na mesečnom nivou u svetu. Bilo bi jako zanimljivo vidjeti koliki su brojke, mislim, postoje te brojke, one se znaju, ali kažem, ne ulaze u javni diskurs, ko želi da ih traži, ko želi time profesionalno da se bavi, naravno to može da uradi, koliko je ljudi stradalo od svih vojnih intervencija po svetu do kojih dolazi potpuno nepotrebnih, koliko ljudi strada svakodnevno kroz eksploatatorski rad, zato što radi u potpuno nehumanim uslovima, po rudnicima, po raznoraznim fabrikama tako dalje, i koji su naravno i što nelegalni ili imigranti bez dokumenata u zapadnom svetu, što ljudi u zaista ropskom položaju, takozvanim zemljama trećeg sveta. Dakle, mi zaista živimo u jednom dobu koje prikriva sve to što su izuzetno veliki problemi. Naravno, ekološki problemi su tu, ali mi se uglavnom i tu fokusiramo na samo jednu dimenziju koja je samo jedan mali deo problema, ne znam, emisija ugljen dioksida u atmosferu, što jeste problem, ali to je daleko od toga da bude celokupna slika, zato što ako postavite neka druga pitanja, na primjer emisija štetnih hemikalija do koje dolaze u masi industrija koje su veoma uticajne, onda tu nemamo korake značajne da se tu nešto preduzme. Plastika, tu i tamo se nešto čini, ali daleko manje od onoga što bi bilo potrebno. Dakle, tehnologija, naravno, bilo bi divno je upotrebiti na smislen način, može se upotrebljavati, ali nažalost smo svedoci toga da jednog binarnog načina razmišljanja i jednog zaista zatvaranja očiju pred kompleksnošću tog problema. I vrlo često ljudi idu za tim da to ide iz jedne, naravno opet je to jedna specifična ideološki ugao gledanja iz behaviorizma i tu recimo Šošana Zubov je jako lepo objasnila u toj svojoj čuvenoj sada već knjizi o tom digitalnom kapitalizmu u vremenu tih digitalnih tehnologija, kako u stvari iz behaviorizma smo mi došli kroz simbiozu sa novim tehnologijama do jedne ideje koja je potpuno ludačka. Ideja da se može kroz jednostavno merenje onoga što činimo, kako se ponašamo i tako dalje, nešto suštinski saznati o ljudskoj prirodi i na koji način se onda može intervenisati i u društvo i u to šta i kako i ko jesmo na kraju krajeva. I to su zaista, mislim, to su toliko i zanimljive i važne teme o kojima je jako važno govoriti, ali svedoci smo da evo ova emisija je jedna retkost u moru, koliko ja znam, trudim se da pratim i tamo dešavanja, naravno na zapadu, jedna retkost da uopšte možete, imate vreme, prostor da pogovorite na neku od ovih tema. Uglavnom, sve što se priča u javnom diskursu su manje ili više besmislice dizajnirane za zapravo neki medijski spektakl, da bi neko od toga profitirao, a ne da bi ljudi zaista počeli da razmišljaju o tim temama ili da bi bili informisani o onome što se zaista dešava u svijetu.
Kada tehnooptimisti govore o blagodetima koje donosi veštačka inteligencija, da li oni i dalje vide čoveka kao središte ovog sveta našeg?
Pa ne bih rekao da se, odnosno ili možda se možda i vide, ali pitanje je koja je to definicija i kako je to shvatanje čoveka. Da li je čovjek iscrpljen u tome kakve ostavlja digitalne tragove po mreži, da li time saznajemo nešto o čovjeku fundamentalno i da li sve to što čemu te tehnologije služe, a to u krajnjoj liniji jeste profit i jeste nekakav nadzor, da li to nešto nam govori o tome za šta je čovjek i šta su čovjekovi dometi. Mislim da je tu zaista reč o jednom jako opasnom terenu da svedemo razumevanje čovjeka, sve ono što ljudsko biće jeste, pa na kraju krajeva ne samo ljudsko biće, nego živi svet uopšte i ovi kompleksni organizmi. To je jedno zaista nivo mogućnosti komunikacije, kreativnog izražavanja i tako dalje, toliko veliki i najveći deo toga je praktično minimizovan ili potpuno uklonjen ako čovjeka svedete na to što se može preneti u neke digitalne tehnologije ili što može gde ga može zameniti veštačka inteligencija.
A da li nas zavodljivost digitalnih tehnologija sputava da sagledamo i loše strane?
Pa veoma je zavodljivo, ali ima tu par stvari. S jedne strane jeste zavodljivost. Dakle, nešto što je lepo upakovano, što vam deluje, nešto što je atraktivno, recimo sve te slike koje vam se plasiraju preko ekrana, one vas pasiviziraju tom svojom dopadljivošću. Onda imate, tu je uvek ta ideologija, uvek radi na taj način, ona vam dve nekompatibilne stvari nekako povezuje i daje vam iluziju da zapravo imate nešto što upravo nemate. Na primjer, iluziju slobode tamo gdje potpuno vam je sloboda uskraćena. I tu je ta propaganda i ta ideologija mnogo efikasnija nego klasična totalitarna koja je išla za tim zabranama, za tim odozgo da vam se nešto nameće, što naravno vama stvara otpor. Mnogo je bolje kada vam se to plasira tako da vi to vidite kao prostor slobode, iako vas potpuno zauzdava, dakle potpuno vam ukida mogućnost slobode. Dakle, s jedne strane je to kao društvene mreže, a zapravo vi komunicirate neprekidno sa algoritmom koji vam neprekidno stavlja ono što on na osnovu svog načina funkcionisanja predstavlja kao nešto što bi vama trebalo da se dopadne i da vas zanima. To je jedna stvar. Druga stvar je naravno strah. Jer razlog zašto imamo sve te kamere i kako su one i sistem nadzora uveden je klasičan totalitarni princip da zaplašite populaciju nekakvim stvarnim ili izmišljenim neprijateljima. I onda kažete, pa dajte, stavit ćemo sve pod nadzor, to je za vašu bezbednost, to je zato da biste se osjećali sigurnije. To što se sve to može zloupotrebljavati na hiljadu načina i što će se verovatno negativni efekti toga biti mnogo veći nego pozitivni, to ostaje izvan nekakvog javnog diskursa. I na kraju krajeva nije to išlo ni tako, mislim, brzo. Ipak mi svedočimo da decenije su iza nas kada su neki ozbiljni teoretičari također upozoravali na probleme sa recimo televizijom, koja je daleko manje manipulativna i opasna od recimo savremenih digitalnih tehnologija, i neki su značajni ljudi govorili, pa obratite pažnju, to jeste jedan novi medij, možemo ga koristiti ovako, možemo ga koristiti onako, možemo ga koristiti za edukaciju, možemo ga koristiti za zaista nekakvo distribuiranje određenih kvalitetnih sadržaja, a možemo ga koristiti i samo tako što ćemo pasivizirati ljude i prodavati im određene proizvode i zapravo vršiti propagandu putem tog medija. Mnogi od njih su bili nazivani nekakvim tamo zaostalim, tradicionalnim, koji ne shvataju blagodeti nove tehnologije itd., ali zapravo naravno nije bilo reč o tome, kao što ni u današnjim kritikama i upozoravanjima na opasnosti veštačke inteligencije i drugih stvari nije reč o nekom sada apsolutnom tehnoskepticizmu, niti je reč o tome da kažemo, e sada sve što su nove tehnologije je opasno i ne treba to koristiti, nego se samo radi o tome da se ukaže na zaista velike probleme koje oni nose sa sobom i na nemogućnost veoma često političkog establishmenta, procedura, na kraju krajeva nekakvih demokratskih institucija, da se nose sa tim izazovima jer su promjene toliko brze, o čemu je Ivana govorila pre toga. Dakle, dešava se, toliko se stvari menja, toliko se brzo razvija ta tehnologija da vi uopšte nemate u klasičnom nekakvom demokratskom sistemu mehanizme putem kojih vi možete adekvatno i efikasno da se nosite sa tim izazovima. Moguće je sa njima se nositi. Imate sada najnoviju legislativu koja donosi Evropska unija, pokušaj da se na neki način zaštiti ta privatna sfera, da se ograniči i taj sistem nadzora i tako dalje, ali sve su to izuzetno spori, tromi mehanizmi koji nisu kompatibilni, ne mogu zapravo da slede onu brzinu s kojom se stvari menjaju u digitalnom sektoru.
Ivana, htjeli ste nešto da...
Pa medijski sadržaj koji deluju na nas emotivno i koji su fikcionalizovani deluju uvek u sprezi sa realnom strukturom ekonomskih odnosa i odnosa moći u društvu. Tako da su oni uzajamna poštapalica, znači oni ne deluju samo za sebe kao neko propagandno sredstvo, iako to svakako čine, već deluju zajedno. Znači kada mi proizvedemo ekonomsku strukturu u kojoj, na primjer, smo rascepkali porodice, ljudi nemaju partnere jer loše žive ekonomski i neke su zemlje podređene, onda proizvedemo i ovu mogućnost upoznavanja preko društvenih mreža, pa onda tako to kompenzujemo. Znači, to deluje u sprezi, realni odnosi podređivanja i funkcionalna ta zavodljiva, erotična sfera, emotivna u masovnim medijima i društvenim mrežama.
I na samom kraju, doktore Đalto, moramo li se vraćati velikom inkvizitoru?
Treba se zapravo pre svega vraćati čitanju. I ja to pokušavam da stalno negde ponovim i možda malo već dosadno, i zašto se na kraju krajeva ta knjiga koja je pripremljena o savremena čitanja velikog inkvizitora koristi upravo taj moment čitanja. Dakle, potrebno je vratiti se nekakvim tekstovima koji nam otvaraju prostor imaginacije, otvaraju nam kognitivne sposobnosti, postiču kreativnost, umjesto da nas zatvaraju, umjesto da nas izoluju i umjesto da nas svode na nešto što ne samo da nije dostojna vizija čovjeka, nego rekao bih nije dostojna vizija živih bića uopšte, a ka čemu teži novi oblici totalitarizma.
Hvala vam na učešću u današnjoj Agori.
Hvala.
Hvala puno.
because she enters the room like a diva. If you said she was damaged, I wouldn't believe you. Laughing and joking, a real superstar.
Današnje izdanje Agore Radio Beograda 2 potpisuju Ljiljana Arsić, Vesna Tošović, Predrag Vasić, Verica Gajević i Snežana Bićanin. Želimo vam prijatan dan. U nastavku našeg programa slede najpre vesti, a potom emisija Večiti drugi.